белорусские письменники николи не писали у стол. Не надрукаваны твор и лечился и лечится у нас недоробленным, нібы недостворанным. Таму нават у самые жорсткие часы советской цензуры творы наших литераторов не ходили по руках у списах, а самые рызыкоўныя все одно неким чином друкаваліся у периодицы и у книгах. Пакрымзаныя цэнзарскімі нажніцамі, месцамі перапісаныя і пераробленыя на патрабаванне ідэалагічных ведамстваў, творы ўсё адно друкаваліся. У гэтым сэнсе беларуская сітуацыя зусім не падобная да расейскай ці польскай, дзе літаратурны самвыдат або пісанне раманаў у стол – гэта амаль што нацыянальныя традыцыі. Чаму так адбываецца? Самы просты адказ – калябаранская прырода нашай літаратуры, якой для таго, каб выказацца, хапала акрэсленых рамак сацыялістычнага рэалізму. Але такі адказ будзе выглядаць неглыбокім, калі згадаць, што і да рэвалюцыі, і ў заходняй Беларусі пад польскай уладай, і на эміграцыі раскіданыя па ўсім свеце беларускія пісьменнікі не пішуць у стол. Усё, хоць колькі-небудзь вартае называцца літаратурай, друкуецца. Гэта факт, які не пацвярджае калябаранскай прыроды і прымушае па-іншаму глядзець на беларускую савецкую культуру. У прыватнасці, шукаць нейкую іншую кампаненту гэтай літаратуры, дзе б выяўлялася тое, што было большае за рамкі сацрэалізму і не магло прайсці цэнзуру. Такой кампанентай стала закуліснае жыццё пісьменнікаў. Мноства эпіграмак і таго, што сёння называюць прыколам. Словам, для праяваў уласнага вальнадумства была абраная тая сфера, якая і не прэтэндавала на публікацыю, а значыць, не падлягала цэнзуры. Мой калега Змітер Бартосік калекцыянуе закулісныя пісьменніцкія гісторыі і шчыра спадзяецца, што некалі з такой калекцыі паўстане штосьці накшталт паралельнай літаратуры, той кампаненты, без якой беларускае савецкае пісьменства рызыкуе застацца сацыялістычным бронзавым занудствам, незразумелым і нецікавым для наступнікаў. Кажа Змітер Бартосік.
Быў час, быў век, была эпоха. Геніальны радок невядомага паэта, які я ўзгадваю кожнага разу, гартаючы старыя гадавікі Ліма, зазіраючы ў энцыклапедыі і даведнікі, прысвечаныя беларускай савецкай культуры, нават шпацыруючы па менскіх вуліцах. Лепш пра той час і не скажаш. Працягу гэты манументальны радок не патрабуе. Слоўнага працягу. Памяць сама дамалюе сумную карціну гэтае эпохі, высокіх прэзідыумаў, поўных збораў твораў, службовых пабедаў, пераходзячых чырвоных сцягоў, нарачанскіх лецішчаў, кватэраў на Маркса, аргвысноваў і прапрацовак, мясцкомаў і партактываў і, вядома, членства ў саюзе пісьменнікаў. Гледзячы на старыя фотапартрэты высокіх членаў гэтай магутнай арганізацыі, я заўжды лавіў сябе на думцы, што не дай Бог застацца пасля смерці вось такім непрыступна эпахальным. І Броўка, і Крапіва, і шмат хто яшчэ выглядаюць на здымках помнікамі самім сабе. Але помнікі не могуць жыць і смяяцца. Мяне з маленства цікавіла закуліснае жыццё. Бо менавіта за кулісамі адбывалася самае цікавае, жывое і смешнае. І шпацыруючы неяк пахмурным восеньскім вечарам па камуністычнай вуліцы, я пагрукаўся ў дзверы паэта Валентіна Тараса. Бо не ведаю ў Менску лепшага расказчыка пра тую эпоху. За вокнамі вялікай класічнай менскай кватэры ідзе бясконцы дождж, у маленькіх чарках гаючы брэндзі, гасцінны гаспадар са смакам зацягваецца амерыканскай цыгарэтай. Куліса ўздымаецца.
Ну і што быў фальклор, вядома, літаратурны, многія смешныя рэчы, эпіграмы. Славіўся Астрэйка гэтым, ну, напрыклад, у яго ёсць на нябожчыка Броўку, Петрусь Бровка пише спритно і давно, але все, що пише Бровка, або дрень, або говно. Вона достіпна, звісно, в порядках, але я не сказав би, що зовсім слушна. Бровка, звісно, був казенним поетом, абсолютно. Але от коли мені довелося познайомитися з його лірикою, я побачив, що це наогул такий доволі цікавий поет, лірик, але який все життя співав не своїм голосом. Він його насилував, форсував, здимав до ніяких пафосних вишенів. З Бровком у мене був цікавий випадок, доволі смішний, але він характеризує його як чоловіка. Я тоді працював у зв'язці, так і починав працювати, понеділі перші місяці, але голова у мене крихи кружилася, стільки письменників приходять, славутих, відомих. І от одночі йдуть вірші Бровки, мені здають полосу з віршами вже приносять, і Нічипор Пашкевич мені каже, вичитай, підпиши і віддай. Я почав читати вірші, мені вельми не сподобалися і не показалися мені ніде навіть і не письменними. Я взяв алогок і почав правитися. Направив там на полях. Пашкевич так поглядів на цю полосу, потиснув плечима, каже, бери служебну машину, поїжджаю в Королищевичі до Бровки, хай він завізує полосу. Я приїхав, зустрілися, так Бровка запросив мене сісти, взяв цю полосу, каже, ким тихим голосом, каже, що це таке? Я кажу, як що, це ваші вірші? Ні. Хто це тут накремзав? Хто це тут направив? Я кажу, це я, Петро Устінович, я хотів от зробити як ліпше, щоб мені здається поглядіть. Він каже, молодий чоловік, хто вам дозволив докранатися до моїх віршів? Хто вам дав право їх править? І я наогул не розумію, хто ви такі, откуль ви взялися, як ви могли. А я все-таки, я кажу, ну Петро Устінович, ну поглядіться, от. Каже, ви, коли будете писати свої вірші, пишіться лепш. А мені дозвольте вже писати, ледь не плачу. Так, як я вмію. Нічого, все закреслюю, візувати не буду, все як було. Ну і він це все позакресляв, тоді підписав і до дверей мене проводив, тоді. Так, приобняв і каже, слухайте, молодий чоловік, тільки редактору не розказуйте про це, бо вам дуже нагориться, я ж усе ж таки Бровка. А самі, як я вже сказав, пишіть лепше за мене, це дай вам Боже. І ось бачите, все-таки це нейка чоловіча риса, я вже з ним зустрівся, літерально незабаві перед його смертю, може за яких 2 місяці, у парку Горького, він уже був сухенький, висохший такий сморчочок старенький. Поздоровкалися, і я йому кажу, що виходить книга про книгу у видавецтві, і що там його не вірш у моїм перекладі. І він сказав, ну дякую, але я сподіваюся, що ви хоч що-небудь покинули там від мене самого.
Проходячи кожного разу під меморіальною дошкою Бровки, на тим домі, де давно не діяючий ягоний музей, я думаю, чи не переживе гэта епіграма усіх ягоних томов. Зрешти, за кулісами епохи з'являється новий персонаж.
Ну, а коли говорить от про то, що на сьогоднішній молоді називають приколи, які характеризують час і письменників, то я розкажу такий випадок. Андрій Макайонок, він вмів робити саме казочно недоречні речі з таким серйозним виглядом. Ні один мускул не здриганеться у його на твари, абсолютно серйозно. Такі в очі сміються, але треба приглядитися. Пустив таку поголоску, що ось. А тоді це був той час, коли усіх опранали у форму. Прокуратуру, міліцію, суди, чигуночників, служачих різних міністерств, усіх літерально опранали у форму. Так ось Макайонок пустив поголоску, що він це вже відає докладно, йому по секреті у ЦК сказали, що вводиться форма для письменників, звання. Правда, покойки це письменники, звання Шараговца не буде. Буде починатися одразу з молодшого лейтенанта. Молодший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капітан, майор, подполковник, полковник і генерал. Ну а там уже так само кажуть, буде нейка градація, повний генерал. Ну і некий там мундур придумується, такий от підсюртук, як неколи ходили до революції. А на погонах будуть скрижовані пір'ї. Молодший лейтенант, у тебя, значить, один гэтый элементик со скрижованих пір'ю і так далі. І що вже розпрацьовується спіс, кому якія. І що ви думаєте, серйозні дорослі люди клюнули на гэта і, значить, питаєте, або Кіренко питається. Це я добре пам'ятаю, я при цьому присутнічав. Здається, у полемі це було. Ну, а мені, яке звання буде? Так Андрей каже, здається, капітан. А чому капітан? Він каже, ну я не ведаю, чому, а ти хто? Ну, мені казали, що я нібито майор. Так чому ти майор, а я капітан? І там ще нехто, і на повному серйозі почали обмірковувати, що і ті варто це наголу робити, і все. І Макайонок абсолютно, так сказати, серйозно все. А тоді Маузон, він був приятелем, правда, Макайонка питається, ну ладно, Андрей, ну скажи мені, а хто я буду? Андрей на його поглядів, каже, ти знаєш що, тобі наогул ніяке звання не присвоїться, тобі просто поміняють псевдонім. Ти будеш тепер не Аркадь Маузон, а Публій Овідій Маузон. І тут все грохнули, і всі зрозуміли, що це жарт, прикол, як тепер кажуть. Ну, это и характеристика часу, и вот сатиричность думки самого Андрея, и он мог на вот у побыте вот такое придумать, такую пьеску, и тут же ее разыграть.
Валентин Тарас расповедая про жартовника Андрея Макайонка. А я думаю, что книг с таким зместом, где, казалось бы, про закулисное житё письменников, у нас недаровально мало. Таких, як про Уладзіміра Караткевіча написав Адам Мальдзіс або про згаданага Макайонка Іван Шамякін. Уражвае вялікі інтарэс публікі да такіх твораў. Здавалася б, жыццё літаратараў у нас герметычна аддзеленае ад масавага чытача. Найперш мовай, ды не надта цікавымі тэмамі. А вось жа чалавечае пра іх самых жывое прыцягвае публіку. Згадайце хоць бы ананімны сказ пра лысую гару, быццам зусім на ўнутраную тэму, але чыталі яго з задавальненнем людзі зусім далёкія ад саюзу пісьменнікаў. Таксама, дарэчы, феномен. Іншы раз здаецца, што нашы пісьменнікі і чытацкая аўдыторыя папросту незнаёмыя. Дакладней, не ведаюць, якія паміж імі насамрэч дачыненні. Зміцер Бартосік працягвае сваю гутарку з паэтам Валянцінам Тарасам.
Вуліца Макаёнка – мой штодзённы краявід з вакна. Мёртвая вежа БТ, задворкі кінастудыі, шэрыя навабудоўлі. Але я жыву не на вуліцы флагмана савецкай драматургіі, а на вуліцы геніяльнага прыкаліста.
Ён таксама некалі надзеў маску, кідаў такі нос гарбатенькі, бровы матлатыя, стаў падобны на нейкага грузіна. Прыйшоў у полымя і кажа, што мы тут, панімаеш, сабіраем залатую энцыклапедыю такую. Энцэмта будзіць залатую энцыклапедыю. І самі лучшы з лучшых будуць паэтам будуць пісаць, іх будуць перавадыць так грузінскі. И гонорар сумасшедший. Там будет еще, кроме гонорар, будет бочковина хорошая, понимаешь, это будем доставлять все. Так мне нужен список самый лучший золотой писату. Боже, что тут началось, так само забегали. Нехто некому кинулся телефоновать. И только я помню, значит, нехто, те то не хай, те кто нет. Пригляделся и каже, а что у вас с носом? А нож червоный, это ж папье-маше. Это вот Макайонок. Как тебе не стыдно? Ты не джигит. Ты что ты на мой нос обращаешь? Внимание, понимаешь? У меня искусственный нос, я настоящий под Сталинградом потерял. То ты лезешь к мой нос, то не получишь бочку вина, и тебя не будем в энциклопедии брать. Ну и так, про сколько там минут, я сам это все... Зняв это и почався рохот. Але некоторые, ну просто як дети, куплялися от на такі речі. Ну, може, письменники і ось діти, дякую Богу. Що от на такі абсолютно дитячі приколи я не відгукалися.
Заходячи у редакцію «Полымя», де нічого не змянилося з тих часов, навіть фарба, здається, тая ж самая, я не можу уявити, каб тія стіни скаланаліся ад рогату. А чому, не можу зрозуміти. Мені завжди хочеться там говорити на полголосу, як на хаутурах.
Ось ми опинулися у Кустанаї, а це недзе 62-й чи 63-й год. Ми опинулися у Кустанаї і вечір у педінституті Кустанайським. Тоді це була така глухомань, там упершиню, може, за яких 40 годів бачили живих письменників. Заля набилася повнютка під залязку абсолютно. Ну, спочатку виступали старейші, хороше вітали всіх. Але потім вийшов Шкляревський, причому він сам попросив, щоб йому дали опошнім, поставити кропку. І він вийшов на сцену таким пригожим светером, ярким, який йому Євтушенко подарив, привез з Парижу. І сказав: «Вот я стою, щасливий, влюблённый, колоколами юбок оглушённый, эй, девочки, айда в леса!» Ну і зал, молодёжная аудитория, студенты, боже, там... У перепинку тягнулися до этого Шкляревського за автографами, так навіть от з жнатосиков виривали стороночки, каб тільки його нешто кремзанув. Але самое головне не гэта, самое смешное. Увечері гуляємо ми по Кустанаї, і увязалася за нами наставниця кустанайська, молоденька, пригожая жаўчына, пам'ятаю її ім'я, Ліка. Ну і там хлопці їй клінні підбивали, то кислик, то ще хто. І от бачу вона со Шкляревським іде. А я йду ззаду і чую Шкляревський їй розказує: «У мене вельми складаний і драматичний льос. Ведаєте, я ж не русский. Я син іспанських республіканців, я іспанець. У час війни я скончив спецшколу, і мене закидували у іспанські гори, у франківську Іспанію. От на вон кислик сьогодні на вечорі читав вірш «Дуд Герельєрос», так гэта, він мені присвячений, я був гэтым Герельєрос. І ця дівчина нещасна, ця Ліка, обалделая от того, что з ее побач иде живый поэт, и таки яркий поэт, и все-таки шьем еще и Герельера. И ей не приходит у голову, что в те часы, коли Шкляревский был Герельера, ему исполнилось 4 годочки.
За кулісами не мог не з'явіцца аўтар «Сэрца на далоні» і «Трывожнага шчасця». Прызнаюся, я пранікся вялікай сімпатыяй да Івана Пятровіча.
Ведаеце, я таксама прывёз на візу нейкі матэрыял звяздоўскі Шамякіну. Сядзім, ён чытае, і раптам уваходзіць яго жонка, нябожчыца Маша. І кажа: «Ваня, на хвілінечку». «Ну, што табе?» «Ваня, там от продаються китайські ковдри, дуже пригожі». «А скільки коштує така ковдра?» Вона називає нейку суму, я не пам'ятаю, по тих часах вельми велику. Він каже: «Ну що ти звар'яціла такі гроші за ковдру платити?» А тоді вона тихенько каже: «А брелиха купила». Така пауза. Шемякін каже: «Ну добре, ну може одну і купимо». І поліз у шуфляду за грошима.
Як шкода, що треба сыходзіць. Не злоуживать гостинностью господара, бо геніального актора хочеться слухать без конца. Але як по-іншому виглядають парадные фасады Менску. І справа тут не у бренді, а у живой веселой эпосе, до якой ще хочеться вернуться не раз. Бо не гарать рукописи, а слови можуть забыться.
Змітер Бартосік колекціонує історії з-за кулісного життя класиків білоруської советської літератури. Промовляючи гэтыя словы, я думаю пра тое, як усё ж змяніўся ландшафт нашага прыгожага пісьменства і наколькі паслабеў у ягонай назве прыметнік «савецкая». За мінулыя 10 гадоў ён амаль перастаў штоколечы значыць. Адышлі ў гісторыю старыя кнігі, разбурыліся помнікі, а на іх месцы паступова паўстаюць вобразы іншых людзей, якімі і былі за парадным фасадам і макаёнак, і броўка, які ёсць Іван Шамякін. Словы сапраўды забываюцца, а разам з імі забываюцца і атмасфера пра мінулага часу, непаўторныя характары людзей і самое паветра, насычанае сваімі страсцямі і сваім лірычным настроем. Усё тое, што ёсць культурным кантэкстам. Да якога жанру належаць сённяшнія гісторыі Валянціна Тараса? Гэта не байкі, бо ўсё адбывалася ў рэальнасці, і, бадай, не мемуары. Назавем гэта пакуль карцінамі паралельнага свету, у якім ажываюць помнікі.